in Jerusalem devout men from every nation under heaven, and at this sound the multitude came together, and they were bewildered, because each one was hearing them speak in his own language, and all were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?" But others mockingly said, "They're all filled with new wine." But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, saying, "Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words, for these people are not drunk, as you suppose, since it's only the third hour of the morning." It's 9:00 in the ochtend geweest. Dit was nie 'n studente kampus nie. This is what was uttered through the prophet Joel. "And in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your young men shall see in dreams, your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams." Dit is my baie bekende skrif. Almal ken ons vir ons baie goed. En vir van ons, wanneer ons aan hierdie skrif dink, dan dink ons so half, dit is die bediening van die Heilige Gees wat begin het op aarde. Dit is, van ons is automatisch dink, dit is die eerste keer dat die Heilige Gees ooit gekom het na die aarde toe, en dit is die eerste keer dat het begin het. Maar almal van ons weet, dit is eintlik nie waar nie. Genesis hoofstuk 1, die tweede vers, dan sê dat die Gees was betrokke met die skepping van die aarde, die voorbereiding en die skepping van die aarde. Genesis hoofstuk 6, net voordat die Here die aarde verwoes het, dan sê dit, "Because the Spirit of the Lord will not always strive with people." Die Heilige Gees wat reg van die begin af, direct na die sondeval, betrokke was in die harte van mense, om mense terug te draai na God toe, nog altyd, is nog altyd die bediening van die Heilige Gees. In fact, as ons die Ou Testament lees, dan lees ons baie meer van die Heilige Gees, as wat ons lees natuurlijk van die Seun van God, wat sy bediening baie meer prominent is in die Nuwe Testament. Elke liewe persoon van die rigters, van Moses, van Abraham, van Joshua, van Samson David, van die konings, David, Saul, van die ander konings, die profete, elke ene van hulle skryf die Bybel pertinent, dat hierdie persoon was bekragtig deur die Heilige Gees. Selfs Nehemia, wat sy werk was om stad se mure op te bou en hervorming te bou, 9 vers 20, praat van die Heilige Gees was die ene wat hom bekragtig het. Reg deur die Ou Testament lees ons dat mense van God bekragtig is deur die Heilige Gees om sy werk te doen. Eerste keer wanneer ons in die Bybel lees eintlik van iemand wat wat gevul is met die Heilige Gees in die manier hoe ons lees gevul met die Heilige Gees, ons by die manier was natuurlik 'n man met die naam van Bezel. Ek kan nie regtig reg sê nie, maar hy is die seun van Uri gewees, wat maklik is om te sê. Genesis, Exodus, ek 32, 31 en 35, praat van hierdie man was gevul gaan wees met die Gees van God om crafts te doen, om houtsmeewerk te doen. Hy was ook 'n carpenter gewees, om goudsmeewerk te doen en om meer tabernakel te bou. Reg deur die Ou Testament is die Gees van God wat mense bekragtig het om werk te doen. Die Bybel sê baie duidelik dat die tempel was ontwerp en bymekaar gebring deur God se Gees wat vir Dawid bekragtig het om al die beplanning te doen. Dis reg deur die Ou Testament. Zerubbabel is 'n woord. My vrou is gekant daarteen. As ons nog 'n seun het, het ek gesê wil ek hom Zerubbabel noem. Om een van rede is Magriet gekant in hierdie Bybelnaam. In elk geval. Dis 'n grap, he. Maar anyway. Maar die Gees van God het hom bekragtig om die tweede tempel te bou nadat die eerste tempel destroy was, as ons lees in die boek van Haggai en Zacharia en sulke boeke. Reg deur die Ou Testament, die Gees van God is die leerder gewees. Dawid skryf in Psalm 119 en 'n paar ander plekke, dat die Gees van God was die ene wat my geleer het en gelei het. So wanneer ons lees in die Nuwe Testament dat die Heilige Gees die teacher is, wanneer ons lees in die Nuwe Testament dat die Heilige Gees sal kom om ons te bekragtig vir diens, wanneer ons lees in die Nuwe Testament dat die Heilige Gees die ene is wat skep en herskep en nuut maak, dan is dit niks nuut nie. Dit is die bediening wat die Heilige Gees in die Ou Testament gedoen het in elk geval, maar daar is toch 'n prominente verandering hierso, en dis die ene wat Jesus beloof het. En ek wil graag eers met vandag kyk oor wat is die verskil wat gebeur het in Handeling hoofstuk 2. Ek gaan jou waarskynlik nie alles kan sê wat ek wil sê vandag oor hierdie nie, so ons sal weer 'n keer terugkom daarna, nadat Jannie Botha almal van ons huwelike mooi geseën het volgende week, en van ons wat hy getrou te sê, gaan hy sê, hoe gaan ons 'n man en 'n vrou kry, in elk geval. Maar wanneer ons kyk, en Pieter doen eintlik volgende week, doen jy, of wanneer hy op die konferensie is, doen hy 'n reeks oor handelinge. So toe ek gisterand voorbereid, Pieter, het ek gedink, ek moet maar net jou notas eintlik gekry het, maar ek sal dit kry as jy terugkom, wanneer hy deur die boek van handelinge preek. Van ons die boek van handelinge lees, Lukas is 'n verskriklike goeie historian. Wanneer hy begin met sy boek Lukas, die Evangelie van Christus, dan doen hy klein bietjie agtergrond, en dan begin hy skielik met die geboorte van Christus, en alles wat vertel is daartoe. En dan preek hy oor die geboorte van Christus, en hy sê dat dit is die lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie, basically, omdat Christus gekom het, en kyk wat het in die begin van die boek gebeur, van my brief en kyk wat als deur Christus gebeur het. Dan begin hy met sy tweede boek oor Handelinge en hy sê, kyk wat in die bediening van Jesus gebeur het en toe sê hy, ek gaan weggaan, maar gaan vir julle helper stuur en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom en kyk wat gebeur het en dan op dieselfde manier soos die geboorte van Christus die hele wêreld verander het, so probeer Lukas sê, kyk hoe die geboorte of die koms van die Gees van God die hele wêreld verander het. En dis basically die begin, so dit is dieselfde type prominensie wat het in die boek neem, in Handelinge se boek. Maar daar is soveel meer, wanneer Lukas skryf, en vooral in die boek van Handelinge, is daar so baie verwysings na oud-testamentiese gebeure. Daar is so baie verwysings wat in die prentjie is. En ek wil graag vir julle hier wys, en ek gaan eintlik twee dinge vir julle wys, maar ek wil graag julle moet dit raak sien, as julle dit lees, en gaan huis toe en gaan lees dit weer een keer. Wanneer Lukas skryf oor die koms van die Heilige Gees, dan is daar twee duidelike prentjies in die Ou Testament wat hy wil aanhaal en hy wil sê, luister, almal van julle wat Jode is, ek wil graag hê julle moet hierdie raak sien raak, dat hierdie dieselfde is as die wet wat gegee is vir Moses. Dis dieselfde verbond, dis die nuwe verbond wat hy bedoel het nog die hele tyd. Kyk dat dit dieselfde is, kyk hoe dit gebeur het, en hy maak het baie duidelik, hy fabricate nie die story nie, maar hy haal stukke uit om te wys, kyk, precies soos het gebeur het met Moses wat die wet gegee het nadat jy uit Egypte uitgekom het en sy verbond gemaakt het met die mense, die Gees van God is die ene wat precies dieselfde doen. En dan sê hy, maar kyk, daar is die tweede ding, en dan gaan over julle tweede ding sê, die tempel wat geskep is. So ek wil graag hê, ons moet kyk hierna en dan Frans die vraag wat ons altyd vraag, so hoe verander het my leven? Hoe maak ek het persoonlijk? So, Genesis 32, ek gaan hier die hele hoofdstuk in lees nie, maar ek wil net vir julle bykie achtergrond gee. En Moses het... And then Moses turned and went down from the mountain with these two tablets in his testimonies in his hand. Ek wil graag julle moet kyk na die tabel agter my. En ek gaan vir julle vertel, maar probeer om nie te veel te lees nie. Ekskuus, Madeleine, sal jy teruggaan? Hulle is allemaal een klomp studenten, so hulle gaan allemaal heeltyd lees wat daar staan. Ek gaan hulle nie luister nie. Dis amazing. Moses, die man van God, lei Israel, lei die Hebrews, al die slawe, en as is baie ander mense, nie die nageslag van Jacob nie, maar al die ander slawe wat saamgekom het, lei hulle uit die Egypte uit, 10 pla, rooi see, kom deur, tot by die berg Sinai, precies 40 dae ongeveer, na Paasfees, gaan op die berg, en kom af ongeveer 50 dae na Christus. Wat weet ons gebeur 50 dae na Paasfees? Pentekost. Wat was Pentekost geweest? Onthou, Pentekost is nog nie gegeen nie. Die Heilige Gees is nog nie gegeen nie. So wat is Pentekost? Wat is die feest van die eerste vrugte in die Ou Testament? Dis die oesfeest. Baie dankie vir die goeie vertaling daar. Dis die oesfeest. Wat gebeur op die oesfeest? Almal kom met hulle eerste vrugte van die lande en kom na Jerusalem toe, een van die drie feeste waar elke Joodse man elke jaar moet wees in Jerusalem. Nou hierdie is natuurlijk voor die wet gegees, maar elke liewe dag nog steeds, op die dag van Pentecost, vier die Jode, orthodoxe Jode, recht hier die wereld, nog steeds wat? Die gee van die wet. Hulle vier die gee van die wet. Dit is die dag waarop Moses gekom het, en die twee klipgebooie, gebring het, wat geskryf is deur God in beide kante en afgekom het by die berg en vir die volk gesê het, hierdie is die basis van ons verhouding. Kyk, Israel, ek het julle gered, soos ek beloof het, in die land van Egypte uit, deur bloed. Ek het julle gered, nou is julle hierso, nou gaan ek een verbond met julle maak. Net soos ek met Abraham en Isaac en Jacob gemaak het, nou maak ek weer een keer een verbond en hierdie is die basis van my verhouding met julle. Hierdie is my wet. Ons is in verhouding, ek is julle God, ek sal by julle wees, my teenwoordigheid, my gees gaan by julle wees, het hy beloof. Maar hierdie is die basis van ons verhouding, is die wet. Ek is julle God, en julle is my mense, wandel op so'n manier, en wees heilig, want ek is heilig. Dit is die basis van die Oud-Testamentiese verbond. Dit het gebeur op die dag van Pentekost. Dit het gebeur op die 50ste dag, na die bevryding uit Israel uit. Moses het opgegaan op die geberd, ontmoeting met God gehad, en afgekom en gesê, dis my ontmoeting met julle. Hier is dit. Wat het gebeur direct na dit? Kom van die berg af, Israel is nog net gered, hulle probeer vir God aanbid, hulle maak een kalf, dit word een groot gehoorenremoer, groot gemors, mense aanbid aan die goede en het absolute immorele wanpraktyke, daar om hierdie gouden beeld, En God sê, ek gaan hulle allemaal uitwis. Moses sê, nie moet nie allemaal uitwis nie. Toe sê, ok, bring oordeel van die wet is gebreek. En wat het op die dag gebeur? 3000 mense is doodgeslaan met die swaard deur die leviete. 3000 mense is dood. The letter kills, sê die Bybel. Die wet bring dood. So ongeveer 1500 jaar later, gaan Jesus, die Seun van God, in die berg op. Sterf die volgende dag, hy het ontmoeting met God, maar hy sterf die volgende dag, precies 50 dae later, is daar mense in Jerusalem wat wag op God, en die Gees kom af, en die Gees word uitgestort, en God sê, hierdie is die nuwe verbond, vervulling van Jeremia 31, Jesegiel 32, 18 en 11, sê, kyk, ek gaan vir julle een hart van steen uit julle uitvat, en ek gaan vir julle een hart van vlees gee, dat julle my kan bied, ek gaan julle dien met die Gees, julle gaan nou die Gees ontvang, dis die basis van my nuwe verbond met julle, en wat gebeur daardie dag? 3000 mense word gered, en dis 'n baie duidelike prentjie, ek gaan nou deur die rest van die goeders gaan, dis 'n verskriklike duidelike prentjie, wat Lukas wil sê, kyk julle, hierdie is net soos God die eerste verbond gemaak het met die eerste mense, met die mixed multitude wat bevry is uit die volkheid, die mixed multitude, die mense wat van oorals af gekom het, dit is nie net nakomelinge van Jakob en Israel en Josef gewees nie, maar dit is klomp mense wat by mekaar gekom het, en God het gesê, ek het julle allemaal gered en ek gaan 'n verbond met julle allemaal maak, en hierdie is die basis van my verbond, dis die wet, daar is dit, en as julle die wet oortree, kom dood. As jy die wet oortree, kom maar dood. En is amazing. Net daarna is dit weer dieselfde. Jesus wat red, die paasfeest, die laaste paasfeest, die eerste paasfeest, was die wet gegee, die laaste paasfeest van die Oud Testament, is die Gees gegee. God kom, en as hy hier is die basis van verhouding met julle, dis die Gees. Dis nie nou meer nie. En wat doen die Gees? Hy bring nie dood nie, maar hy bring lewe. En lewe tot in oorvloed. Ewige lewe. Ek wil hier my kyk na hierdie tabel, en my kyk na die ongelooflike korrelasie wat aspris deur God in die Bybel gesit is, om te sien, dit is dieselfde, maar dit is die nuwe verbond wat ek met julle het. En die ou verbond is daar ook nuwe verbond is daar mixed multitude. Wat sê die Bybel? Daar is mense gewees van oorals oor, van en dan sê hulle, dan noem hulle so 8 of 9 nasies, van oorals oor was daar mense gewees wat gekom het na Pentekos, na die feest, want alle Jode moet 3 keer een jaar voor God verskyn in Jerusalem by die tempel. En hierdie was die Jode wat van oorals afgekom het om met God te ontmoet in die tempel. En hulle was allemaal daar gewees by die markplein. En God ontmoet met hulle en hy sê dieselfde. Dit is ook op 'n berg gewees. Die ene was op die berg Sinai, hierdie was op die berg Zion. Jerusalem is op Zion gebou. Op newly redeemed mense wat nou net gered is deur die bloed. God maak 'n verbond met hulle, weer 'n keer in die wet. Maar jy gaan sien, in die wet was in die Ou Testament op klippe geskryf. In die Nuwe Testament is die wet in die harte geskryf. So daai dag het God gesê, my wet gaan nie meer op klippe geskryf word nie, maar my wet gaan in elke van julle se harte geskryf word. Selfde datum, selfde tyd van die jaar, en in die Ou Testament, toe God op die berg was, was daar vuur met weerlig, wolke, en dis my so mooi, wat vertaal is in die Nuwe Testament as stande, in die Ou Testament vertaal is as stande, is eintlik baie stemme gewees. So precies, hierso praat God ook met baie stemme. Deur die 120 mense wat van al die tale praat, wat die mense daarby was. Eerste verbond, op klippe, nuwe verbond, in die harte. Gees van Israel was gebore gewees in die Ou Testament. Die kerk is gebore in die Nuwe Testament. 3000 dood in die Ou Testament, 3000 gered in die Nuwe Testament. Is my so amazing hierdie ene. In die Ou Testament was daar 1 vuur op 1 berg gewees. En al die mense het vir God gesê, al die Israeliete het gesê, Moses, ons is bang vir God, want God wil met allemaal ontmoet. Maar hulle was allemaal bang geweest. Gesê, Moses, gaan jy, gaan praat met God. Ons wil nie met God, ons is te bang vir God. Gaan praat jy met God op die berg. En dan kom hy terug en sê vir ons wat hy gesê het. Dus, toe ons op school was, ons selle gedoen. Gaan praat jy die onderwijzer of ons mag huis toe gaan. Gaan praat jy die onderwijzer of die periode mag afheen. Gaan praat jy ma en pa of ons mag koekies kry. Selfde gedoen. En hy sê, nee. In die Ou Testament, allemaal gaan, as 1 vuur, 1 stem geweest, en allemaal opgegaan naar die berg. Moses het opgegaan. En met allemaal kan praat, in die Nieuwe Testament, wat gebeur? Dat is 4, nie net op 1 nie, maar stemme op allemaal gewees, op allemaal. En in plek sy die mense weghardloop vir God, het die mense almal aangetrokke geword. Die wet doen nog steeds dieselfde. As jy vir mense 'n klomp reëls gee en sê jy moet God dien so en so en so en jy moet goed genoeg wees, as die mense almal bang is, sê yes, ek weet nie hoor, God is 'n bietjie ernstig. Ek wil nie met God hê. Nuwe verbond sê kyk, trek mense nader en sê kyk, dis God wat met jou praat in die eie taal, nie met een taal nie, maar in die eie taal. Hy praat met jou. Trek nader. In die Ou Testament is mis so mooi, die verbond is nog steeds in die wet, met die wet, maar die ene is die wet op die klippe en die ander is die wet in die harte. Maar in die Ou Testament is die wet gegee, nou die wet, die Torah, beteken letterlik teachings, dis die leerings van Moses. In die Ou Testament is die leerings gegee, die Ou Verbond, teaching is gegee, in die Nuwe Testament, the teacher has come. Die Heilige Gees het vir elke enig kom, hy het nie vir jou teachings gegee en gesê, doen het nie. God sê, I'm bringing myself, the teacher, to dwell with you. The teacher, whom the Father has promised, will come and he will live with you and he will remind you of all the things I've said to you. Mense is allemaal nagetrek. 1 centimeter, en nou is God op elke in die Oude Testament, is daar een mens gestuur om met God te praat, Moses. In die Nuwe Testament, kom God met ons en hy stuur ons na al die mense toe. Dit is verskriklik mooi. Kan julle die doelbewuste parallel sien? Hoe die Nuwe Verbond in ons harte kom met God wat met jou en met my wil ontmoet en sy teacher self met jou kom woon en vir ons hart van steen uithaal en hart van klip gee. Dan is daar 'n tweede prentjie en ek gaan dit bietjie vinniger gaan, maar die tweede prentjie wat hier gedoen is, 'n goeie teacher sou nou eintlik gesê het, okay, ek sal klaar gemaak met hierdie en dan die volgende week hierdie gedoen het, maar ek is te ongeduldig nog altyd. My vrou sê ek is nie dom nie, ek is net eager in elk geval. So die eerste prentjie wat Lukas doelbewus maak van hierdie Pentecost, van hierdie, sê kyk, dis dieselfde datum, dieselfde gebeurtenis, maar kyk, dis die Gees wat gegee is om die wet in ons harte te skryf en 'n nuwe verbond met ons te maak. En dan is daar 'n tweede prentjie wat Lukas doelbewus doen. Hierdie is nie net die gee van die wet nie, maar is ook die skepping of die inwyding van die nuwe tempel van God. Met die dag van Pentecost, met die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, was dit net 'n gee van die wet nie, maar is 'n inwyding van die nuwe tempel van God. Ons is die nuwe tempel. Nou, dis amazing vir my. Petrus skryf dat ons is lewende stene wat gebou is in die huis van God. Jesus sê dat my Vader gaan by julle kom bly, hy maak 'n plek reg, maar hy gaan by julle kom bly en ek gaan by julle wees en ons gaan altyd by mekaar wees, ons wat die woning van God is. Ons almal ken 1 Korintiërs 3 en 2 Korintiërs 6 wat sê dat ons liggame is die tempel van die Heilige Gees en 1 Korintiërs 12 wat sê dat ons is die woning van God wat by ons woon. So ons almal ken dit baie goed. Maar ek wil gou julle moet kyk hierson na die inwyding van die tempel van Salomo se tempel. Inwyding van Salomo se tempel. Toe Salomo die tempel klaar gebou het, tempel wat Dawid nie mag gebou het nie want daar was te veel bloed op sy hande gewees. Toe Salomo die tempel klaar gebou het, is dit vir my so mooi. Dat al hele volk het bymekaar gekom en hulle het God geloof. En wat het toe gebeur? En dan was skielik wind en 'n groot wolk wat afgekom het en God sit in die woordigheid het die tempel gevul. En toe daar vuur neergekom van die hemel wat geval het op die offerandes. En 120 priesters het skielik almal die tempel trompette geblaas en groot musiek gemaak. En toe vul God se teenwoordigheid die hele plek en niemand kon meer enigiets doen nie. En dis my so mooi prentjie wat Lukas doelbewus doen. Hy gebruik dieselfde simbole van vuur wat neerdal uit die hemel uit en van 120 mense wat trompette blaas, die 120 mense wat in die upper room was, die 120 ouens wat gewag het op God se gees, wat uitgegaan het en trompette geblaas het, God se lof besing het. Want die Bybel sê dat die 120 trompette het geblaas en toe begin almal net God prys met hulle eie stemme. En is presies dieselfde wat gebeur het. Die 120 mense wat gevul is met die gees van God, die vuur wat op hulle neerdal en ewe skielik begin almal van hulle monde oopmaak en God se grootheid verkondig en die wonders wat God gedoen het in Jerusalem. En toe kom baie mense tot bekering. Dis my regtig 'n mooi stuk dat dit die inwyding van die nuwe tempel van God is. Dat die tempel van die heerlikheid op die latere tempel sal groter wees die heerlikheid op die vroeë tempel, praat die Bybel. Ons is die tempel van God wat ingewy is hoe? Deur God se gees wat nie in 'n gebou kom woon nie, maar in elkeen van ons kom woon. Ons is die tempel van God. En die simboliek van die vuur is my so verskriklik mooi wat neergedaal het. In die Ou Testament met die inwyding van die tempel en die tabernakel, dieselfde het gebeur daarson, het vuur neergedaal uit die hemel uit en op wat geval? op die offerandes wat mense gebring het. Vuur het neergedaal en die offerandes kom consume. Maar in die Nuwe Testament, waar val die vuur? Op God se kinders. Soos die Gees op hulle neerstal, stort dit uit in vuur. Wat doen vuur? Vuur heilig en vuur consume. Paulus praat so mooi op die stadium, hy sê dat ons is die we are living sacrifices, Romeine 12 vers 2. Ons is heilige offerandes vir God. Ons lewens is heilige offerandes vir God. Om vir God welhartig te wees of welbehaaglik te wees. Praat dit so mooi. Maar ons is die heilige offerandes van God wat consume word. Die Gees van God wat elke liewe ene kom heilig en kom nuut maak en kom rein maak. Dit is my so verskriklik mooi. They came fire from heaven. Oh, they came from heaven, a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house. And they appeared to them tongues as of fire distributing themselves. 2 Korintiërs, die tempel wat ingewys deur Salomo. Fire came down from heaven, the glory of the Lord filled the whole house, and they gave praise to the Lord. Hierdie twee simbole of metafore vir wat die kerk is, wat Lukas doelbewus sê van wat gebeur het op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees, is my so leersaam persoonlik. Dis twee dinge wat hy sê. Hy sê die eerste ene is die Heilige Gees se gee soos die eerste verbond wat God gemaak het, gebaseer op sy wet. En daarom moet ons God dien gebaseer op hierdie wet. Maar in die Nuwe Testament sê hy juist dit. Hy sê dat, kyk, dis lewende stene, ek gaan die hart van klip, is my so mooi, ek gaan die hart van klip uithaal. Waarop is die wet geskryf in die begin? Op 'n klip. So ek gaan dit uithaal en ek gaan vir jou 'n lewende verhouding gee. Ek gaan vir jou hart van vlees gee. En ek gaan my gees in jou hart inskryf en ek self gaan jou leer aangaande my wil. Waar die Heilige Gees nie meer die teachings daar buite is nie, maar die teaching teacher on the inside, the one who teaches us in the way of God. Dis my soemwee, verbond met God gebaseer op God wat my leer in sy wil. God wat die sonde en die wet wegvat, die krag van sonde en wegvat, en ek sien met myself werk, en myself leer in die weg wat hy moet gaan. 'N Persoonlike verhouding met God. Nie ene wat net leer, nie net om te hoor wat die dominee sondag sê nie, wat die pastoor of wat RSG radio sê, of wat, wie praat op TV, grassroots op TV, of enig iets soos dit nie. Nie om God 'n verhouding te gebaseer op die leering van iemand te, maar die leiding van die Gees van God wat in my woon, in elkeen van ons. En dis my regtig mooi, wat my bekragtig verdiens. En in die tweede prentjie, is die feit dat God altyd vir ewig by my woon. Wil woon, maar woon. Sodra iemand in Christus is, Romeine sê so mooi, if anyone doesn't have the Spirit of Christ, then Christ doesn't have him. And I say later on, but now indeed the Spirit of Christ dwells inside of you, the Spirit of him who rose Jesus from the grave dwells inside of you. And therefore he will give life to your mortal bodies. Praat van God se inwonende gees. In Kolossense praat hy so mooi van the hope of glory, Christ in us. Die ene wat ons leer aangaande die weg wat ons moet gaan. Maar is die ene wat persoonlike verhouding. Hy is nie God wat in 'n tempel woon, waar ons hom moet gaan besoek ergens om te gaan ontmoet nie. 3 keer 'n jaar nie. Maar ene wat actually in my woon vir verhouding met God. Dis my verskriklik mooi. Ek gaan vir julle 3 conclusions gee. Kan jy miskien, ek gaan dit doen wat Sias altyd doen, wat ek haat as hy my vra om te doen. Maar kan jy net nie persoon langs in jou vat en net skit of ietsie? Julle lyk nie in die slaap nie, julle is net so stil, ek is net bekommerd. Jy hoef om nie te skit nie, anyway. Goeie tye, anyway. Dit is lekker. Die 3 uitkomste en ek ken baie van julle baie, baie goed. Van julle ken ek glad nie. Is een of twee mense wat besoek vandag. Julle is regtig baie welkom. So van julle ken ek glad nie. Maar ek wil graag hierdie 3 punte, net soos uithaal, uit hierdie 2 lesse uit, van handeling, van die uitsorging van die Heilige Gees. Die eerste ene is dat, en ek het al 'n paar keer gesê, wat gebeur het op die dag van die uitsorging van die Heilige Gees, Pinksterdag, dankie, ek het die hele tyd gesoek vir dit, wat op Pinksterdag gebeur het, is die eerste ding is, dit is die nuwe era gewees, wat God aangebreek het. Hy het gesê, kyk, ek gaan 'n nuwe verbond met julle maak, in the last days, praat die Bybel, I will pour my spirit in all flesh. Dis die stuk wat hy aanhaal uit Joel 2 vers 28. Dis is 'n mooi ding, hy sê, in the last days, hy praat van 'n nuwe era, en die nuwe era is precies hierdie ding, dat ons 'n verhouding met God het, gebaseer nie op 'n boek wat ergens geskryf is nie, maar gebaseer met sy wil wat in ons harte ingekraft is. Gebaseer op 'n verhouding met God persoonlik. En ek het hierdie skrif nou al paar keer aangehaal oor die nuwe verbond wat ek met julle gaan maak. En hierso waar hy sê, ek kan my wet in julle harte skryf, die volgende slide, excuse Marlijn, jy kan natuurlik nie sien wat ek doen op my skerm hiervoor nie. I'll put my law within them and I'll write it on their hearts. A new covenant, 'n nuwe verbond met ons. 'N verbond gebaseer op God wat self my nuut maak en wat sy gees in my uitstort. Hy wat reeds my geregtigheid vervul het en daarom my lei in waarheid. Dis 'n nuwe ding. En as jy hier is vandag, en dis eintlik wat ek wil reguit sê, as jy hier is vandag en jy besoek ons en jy kan nie vir my sê of daar al ooit met jou toe gebeur het, of daar ooit 'n instance in jou lewe was waar jy kan actually ervaar het dat God, wat jy, die Bybel sê, waar jy weergebore geword het deur die gees van God, waar jou gees vernuwe is en waar God se gees jou kom vul het en jou kom nuut maak het. As dit nog nooit met jou gebeur het, dan is vandag die dag wat die Here sê, maar dit is wat die Here gedoen het met die nuwe verbond, want as jy God nog probeer dien op die ou verbond, wil ek vir jou sê, dit het nie gewerk nie. Dit is my so mooi, wanneer Paulus skryf, dan hint hy natuurlik na die eerste en die tweede Pentecost, die eerste en tweede Pinkster, wanneer hy sê, the letter kills, 3000 mense dood, but the spirit gives life. Hy maak jou vir ewig nie. Dit is so mooi symboliek wat hy doelbewus aanhaal. Hy sê, the letter kills, onthou die eerste Pinksterdag, but the spirit gives life, onthou die laaste Pinksterdag, wanneer God se gees uitgestort het. En dit is so mooi, wanneer jy God probeer dien met wat is reg en wat is verkeerd, it's never gonna happen. Dit gaan nie vir jou werk nie, want ons kan nooit ooit uit ons eie die geregtigheid van God doen nie. Maar dit is juist wat die nuwe verbond en die nuwe era so mooi maak. En dit is wat op die dag van Pinkster so mooi gebeur het, wat hy hier probeer wys. The Spirit gives life. Hy maak ons nuut. Daar's 'n ander simboliek, en ek weet ek gaan nou van julle die mekaar maak, maar dan vra ek om verskoning. Die Heilige Gees is jou teacher. Hy sal reg maak by die huis. Seker sleg gesê, maar ek bedoel maar net, daar is so mooi vers my in Genesis 2 vers 7. As jy terug aan Marlijn, net een slide terugdruk asseblief. Genesis 2 vers 7 is so mooi prentjie van die skepping, die tweede story oor die skepping wat die Here skryf. Dan skryf hy so mooi en dan sê en Adam en God het vir Adam uit die klei gevorm, en dan sê het so mooi prentjie in Hebreeus waar hy oorgebuk het en mond tot mond asemhaling gedoen het. En dan sê in die Bybel, en God het sy gees in Adam geblaas, en hy het 'n lewende wese geword. Dis my so mooi prentjie. En toe weet ons wat gebeur die dag toe hy gesondig het, dat hy is dood, en sy gees is doodgemaak. En daarom is hy verwyder met God. Maar dan is daar iets wat gebeur, heel in die einde van Jesus se lewe, heel in die einde van Jesus se bediening, nadat Christus gesterf het en opgestaan het, en op die opstandingsdag op die stadium vind hy vir die disciples op in die upper room waar hulle weggekruip het, want hulle was flip en bang geweest. So almal was daar binne geweest en hy ontmoet vir hulle, en op die stadium in Johannes 20 vers 22, dan staan hy so voor sy disciples en dan kyk hy so oor hulle en almal is uitgefriek, want hier staan Jesus en Thomas druk nog sy vinger in sy sy en sy wonde en sof, jy is regtig hier, jy is nie 'n spook nie, ek is die Malie, ek vat aan jou. En dan kyk hy vir sy disciples, dan glimlach hy, dan gaan hy so in en blaas hy so oor hulle. Ontvang die Heilige Gees. En is presies dieselfde prentjie wat hy maak, oor die Heilige Gees wat ons kom nuut maak. Paulus skryf op 'n stadium oor hierdie gebeurtenis, in 1 Korintiërs hoofstuk 6, ek dink. Dan sê hy dat die eerste Adam het 'n lewende wese geword, toe God sy gees in hom geblaas het, maar die laaste Adam, praat hy van Christus, het 'n lewendgewende gees geword. Wat hierdie doen, word lewendig. Kom op, maak jou nuut. Dit is die prentjie wat Paulus, wat ja, Lukas van skryf, wat op die dag van Pinkster gebeur het, oor die lewendmakende gees, wat hulle lewend gemaak het, die nuwe verbond. Waar jy voorheen, Paulus skryf, dood in jou sonde was, Efesiërs 2 vers 8 en 9, is jy nou lewend gemaak in Christus. Jy sien het gebring van die koninkryk van dood na die koninkryk van sy lig, nie? Maar jy wat dood en sonde was, is lewend gemaak. Die lewendmakende gees van God is die nuwe verbond. Die ene wat in jou hart kom, in jou hart wat dood is in sonde, lewend maak in Christus, sodat jy kan lewe, sodat jy verhouding met hom kan hê. Dis my so mooi prentjie. Die eerste ene, die feit dat die nuwe dag is, nuwe era is, kyk, sê die Here, ek maak alle dinge nuut. En dan die tweede ene wat ons leer uit hierdie twee prentjies van die tempel en van die wet, gee van die wet, is dat iets niet gebeur het hierso. voorheen in die Ou Testament, in die Ou Wet, in die Ou Verbond, mag net Joodse mans in wie daar geen gebrek is nie, en wat nie ceremonieel onrein is nie, mag naar die tempel toe gaan en verhouding met God hê. Ander mense mag buiten die tempel met God verhouding hê, maar net hierdie mense mag in God se teenwoordigheid inkom, net Joodse mans. En in fact, net een paar mense mag by sekere paar plekke ingaan, by die heiligdom en by die allerheiligste dom, mag net sekere paar mense in die tempel ingaan. Jy moet een priester wees wat op sy gesit is, wat om vir ewig mag dien, net die leviete mag rondom die tempel bly, allerhande sulke weergoeders, net sekere mense mag tot God se teenwoordigheid toegang gehad het, want God is heilig. En in God's Bybel sê so mooi, van, oh God is a consuming fire, die prentjie van hom op die berg, en as jy na die berg toe gaan, bro, as jy in die berg gaan raak, gaan jy dood gaan. Moe nie in die berg raak, moe nie in die tempel ingaan, as jy onreinig is, jy sal dood gaan. Jy ken die story, maar ek my die hoofpriester mag net een keer een jaar in die tempel ingegaan het, en die man was regtig bang gewees. Hy het een touw, hy het klokkies om sy vouwe soom gemaakt van sy kleed, so dat jy mag hoor beweeg binnen. Want hy dink aan Johannes die Doper sy pa, want almal gedink hy is dood, want hy was so lang stil gewees, en het touw om sy voet. Van as jy in die heiligdom ingaan, en al sonde op jou lewe, dan val jy dood neer. Dan trek jy met die touw uit. Dan, sorry, hierdie jaar kan iemand vir ons bid, jy is dood. Sorry, ons allemaal het geweet, dat was sonde, dis duidelik. Sonde in jou lewe. Nou weet ons het vermoed, maar nou weet ons. En dit is so amazing, jy kan nie na by God gekom het, en net sekere mense mag God verteenwoordig het, net perfecte, geskape Joodse mans. Daar is ook een groot wette in die boek van Leviticus, wat sê dat as jou neus skeef is, of jou oor af is, of as jy krepel is, of enige is goed, mag jy nie ingaan nie, jy mag God te bedien. Natuurlijk is het een mooi prentjie van, help people my minister, God's will, because you represent him, dis die hele punt. Want die geest van God kom, is hy om jou te verteenwoordig. Maar hierdie is my so mooi, wat gebeur het hierdie op die dag van, op die volgende ene, dankie Marlijn. Nog ene? Dankie. Op die dag van Pinkster. Dit is my so'n mooi prentjie. Van die Bybel wat sê, dat, en vir die Jode is hierdie woord gewees, Joel het geprofeteer, 'n paar honderd jaar voor Christus gekom het. Joel is so mooi, as jou kind wil noem, Joel is mooi. Joel means God is Father, is 'n baie mooi naam. Maar Joel het geprofeteer, paar honderd jaar voor Jesus gekom het, so paar honderd jaar voor hierdie gebeur het, maar is vir hulle een vreemde concept, dis ek om allemaal dit onthou het, want is weird, want hoe kan, allemaal is gemakkelijk met ou manne, sal drome droom, van hulle doen dit, visioene van God. Jong seens gaan visioene sien, is weird, jou dochters en seens gaan profeteer, en jou diensknegte gaan profetiese woorde bring, dis weird. Dis weird, vrouwe en diensknegte, wat oor wie die geest gaan kom, en in wie die geest gaan bemachtig, om te praat met wie, met Joodse mans, julle is mal in julle koppe. Dit gebeur nie. So wat gedeer op die dag van Pentecost, wat gedeer op die dag van Pinkster, is a select few mense wat mag bedien het rondom die tempel, met groot lering en met die regte, uit die regte familie uitgebore, met die regte geslag, met perfect, wat perfect is. Net die perfecte mense, die elite society, mag verhouding met God hee, en mag namens God bedien, nieuwe verbond is, God sê, amal, jou slawe, jou slavinne, maak jy saak wat een ras jy is, jy maak jy saak wat een geslag jy is, jy maak jy saak hoe oud jy is, dit is so mooi van Joodse profetie, amal van hulle sal nie net met God mag verhouding hee, maar sal bemachtig word, dier die geest van God wat in hulle woon, om namens God te praat, God sal verteenwoordig word, dier alle mense, met wie sy geest is. En dit is huge. Vir hulle was dit 'n huge ding. Ons word groot met die gedagte. En sadly is daar nie genoeg vrouens in ons preekstoele nie. En vir van die mense is dit 'n groot controversiële issue. Maar hierdie maak het vir my so duidelik, regtig. As die geest van God op jou woon, kan die geest van God doen wat hy wil, met wie hy wil. Jou kinders, jou ou mense, jou swart mense, jou wit mense, jou Indiërs, jou Chinese, maak die saak, jou diensknegte, jou CEO's, allemaal, die geest van God praat dier jou, en dis wat Paulus ook daarna skryf op een stadium, en hy sê meer as dit, allemaal van ons is gedoop in die een lichaam, en die selfde familie, en dier die geest van God, all inclusive, nie gesê, en die laaste ene, Jack sal op een stadium my slides moet doen, Jack Venter, want my prentjies is baie sleg, maar, Google Docs, anyway. Google Images. En dan praat die Bybel so mooi van, dis nie net of die Heilige Gees kom om ons nie te maak, of ons allemaal te insluit nie, maar hy doen die derde ding, wat op die dag van Pentecost gebeur het. En ek wil hê moet dit hoor vir jouself, nie net vir Dani, hoor dit vir jouself, want ons lewe in die laaste dae. Van daai dag af is dit die laaste dae. Almal sê, hoe in die laaste dae, die paus gaan op 'n perd ry, en hy gaan die Nazi wees, en dan gaan hy, anyway, chip in jou hand sit, of so ietsie. Nie daai laaste dae nie, ons lewe almal in die laaste dae, dis 'n nuwe era, wanneer God se gees uitgestort word op almal, dis waarvan ek nou praat. En die laaste dae, Bybel praat van bekrachtiging, praat in tale, profetieë, visioene, drome, allemaal. Allemaal van ons word bekrachtig deur die Gees van God om te verteenwoordig. In die Ou Testament is mense gevul met die Heilige Gees vir twee redes, ene vir diens en die tweede rede om God reg te verteenwoordig. Dit maak sin, ons is sondige nature, so as God wil hê dat iemand moet vir hom 'n tempel bou wat vir hom goed genoeg is om hom te verteenwoordig, dan gaan God self betrokke word deur wat te doen. Daar die persoon te bekrachtig met sy gees, sodat hy sy werk nie net in 'n natuurlike menslike excellence doen nie, maar met 'n goddelike excellence. By the way, die geskiedenisboeke skryf so mooi, dat allemaal was uitgevreek gewees oor die tempel wat so amazing gebou is, want het is net soos bonatuurlik goed gewees, beide kere. Maar is die amazing prink wat die Here sê, dat wanneer hy iets doen, bekrachtig hy om iets te doen wat waardig is van sy naam. As hy sy naam daarop gaan sit, moet het goed genoeg wees. 'N tweede ding, om God te verteenwoordig, dat die gees van God heers op jou, om hom ordentlik te verteenwoordig, sy natuur. So, dis om al die konings, maak jy so ook bedel was nie, die gees van God gehad, dit wil tenminste vir hom reg verteenwoordig, die priesters en profete, God se gees loof in hulle, so dat hulle God genoeg, goed genoeg kan verteenwoordig. Dit is wat die Bybel hiervan praat, dat ons word bekrachtig die Heilige Gees, om hom verteenwoordig. Handeling 1 vers 8, Jesus net voordat hy weggegaan het, het gesê, dit is die rede hoekom jy moet wag, want jy moet bekrachtig word deur die gees van God, om hom te verteenwoordig in reg en om te dien met reg. En die prentjie weer eens, wat se prentjie gee jy? Die prentjie van die tempel. Dat ons moet die priesters wees wat bedien in die tempel. Ons moet die tempel bedien en die mense wat in die tempel kom bedien. Jy en ek word bekrachtig deur die gees van God om God te verteenwoordig buite en binne te bedien. Binne in die tempel, allemaal, elke liewe ene. En dis nou my vraag, en dis seker waar het regtig persoonlik word vandag. Die drie persoonlike vraas. Eerste ene, is jy vernuwe? Lewe jy in die nuwe verbond? Het dit gebeur met jou? Het jou op 'n stadium weergebore deur sy gees? Die tweede vraag, voel jy included in die huis van God? Want die Bybel sê, as die gees van God in jou is, dan is jy hier. He made us accepted in the beloved, Efesiërs 1 vers 6. En die derde ene, voel jy bekrachtig deur die gees van God verdiens? Voel jy bekrachtig? Voel jy goed genoeg, want daar is altyd in ons koppe, as ons groot word, met die godsdienstgees, dat hy is goed genoeg, maar ek is nie goed genoeg nie. Hy is goed genoeg, maar ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie so goed soos hy nie. En die vraag is regtig, dit is nie, hoe goed dink jy is jy nie. Dis, woon die gees van die levende God in jou, ja of nee? If the spirit of him who rose Jesus from the grave dwells in you, he will give life to your mortal bodies. En dis die vraag wat ek wil vra. So, ons gaan nou bedien vir mekaar in die kerk vandag. En ek wil spesifiek hierdie drie uitnodigings doen. En so ons gaan 'n paar diakens voornodig hê wat ons saam gaan bedien. Maar dis die drie uitnodigings wat ek gaan doen. En ek wil hê jy moet nie vandag sommer net gaan met 'n intellektuele, dis oulik, ek gaan huis toe nie. Maar dis die vraag wat ons gaan bedien oor. Die eerste ene, is daar 'n tyd gewees wanneer jy vernuwe geword het deur die gees van God? Of probeer jy nou goed genoeg wees en hoop dat God jou gaan aanvaar? Want ek wil vir sê, as jy daar leef, kan jy opgee. En kan happen. God met deur sy gees jou nuut maak. Die tweede ene is aanvaarbaar en die derde ene is voel jy bekrachtig deur die Heilige Gees van God. Ek vra nie of jy al een keer in tale gebid het nie. Dis nie die vraag wat ek wil vra nie. Ek wil vra, voel jy bekrachtig deur die Gees van God om mekaar te bedien? Gebeur dit in jou lewe? Gebeur dit in jou gesin? Gebeur dit in jou selgroep? Voel jy of die Heilige Gees deur profesie en woorde van kennis deur jou kom? Voel jy hy kan dit doen, want ek wil vir jy sê vandag dat hy kan dit doen as gevolg van die uitstorting van sy gees. Dit is die hele doel gewees, dat het nie 'n paar select mense moet wees nie, maar allemaal, ek sal my gees uitstort op alle mense. Maak jy saak wat 'n klas of ras of geslag gee of ouderdom jy is, sê ek gaan my gees uitstort op alle mense, so jy moet kan bediening ontvang van alle mense, maar die punt is jy moet bediening kan gee vir alle mense. So as jy daar is en jy voel regtig nie bekrachtig, jy gaan ons vir jou bid vandag daarvoor. jy gaan vra en ons gaan vir jou bid en ons gaan totdat jy ervaar dat die Heilige Gees actually vir jou vul. En ons kan dit doen. En as jy regtig nodig het dat ons nog baie verduidelik, dan kan ons dit doen by Encounter 1 wat ons binnenkort gaan aanbied. Maar kom ons vandag, as jy gemaklik is met die gedagte dat God dit wil doen en kan doen, as gevolg van die feit dat hy sy nuwe wet gegee het en sy nuwe tempelpriesters bemagtig het deur sy nuwe inwyding van sy tempel, dan wil ons graag vir jou bedien vandag. Kom ons staan en dan kan ons respond nou. Here, ons is so dankbaar, Vader, vir u Gees, Here. Ons is so dankbaar vir die feit dat dat die dag van Pinkster gebeur het. Ons is regtig dankbaar, Here, dat u volgens die profesie, Here, dat u beloofde Heilige Gees gegee het op hierdie dag om twee dinge vir ons te wys, Here. Daar is 'n nuwe verbond, dis 'n nuwe wet, 'n nuwe nasie wat geskep is op 'n nuwe berg. En tweedens, Here, dis 'n nuwe tempel wat geskep is. Die nuwe tempel wat ingewy is by die mense wat almal teenwoordig is. Dat die ou wet bring dood en die nuwe wet bring lewe. Die nuwe verbond bring lewe in Christus, ewige lewe. Maar ek dank U, Here, vir die bekragtiging van die Gees vandag. En Heilige Gees, ons erken dat U hier is, want U het gesê, Here, waar twee of meer vergader, daar is U. So Heilige Gees, ons erken dat U hier is. En ek dank U, Vader, dat U ons bekragtig en dat U harte aanraak vandag, soos Marianne en soos Lizaan gesê het vir vandag, in Jesus naam. Amen. Ek gaan julle vra dat die aanbiddingsspan gaan vir 'n klein rukkie net musiek maak en bedien. Maar ek wil julle vra, as jy miskien sal lei in 'n lied van aanbidding, sal great wees. Dan wil ek vra dat julle nie nou al wegraak nie, ek weet die diens raak lank. Maar ek wil graag hê dat selleiers asseblief vorentoe kom en ons gaan bid vir mense vandag. En ek wil graag hê jy moet kom met 'n verwagting om nie deur ros gebid te word nie, maar om met Jesus te ontmoet deur sy Gees. Okay. So enige van hierdie drie dinge, jy kan vorentoe kom vir bediening. Mag die liefde van God die Vader en die vrede van sy Gees en die vreugde van sy Seun julle deel wees hierdie week. Mag Heer julle seën en julle regtig uitnooi om koffie te drink agter. Kan julle net rondom die eerste 5 minute net met iemand praat wat jy ken nie? Kyk maar net wie rondom jy is en verwelkom hulle en sê vir hulle hallo en skink vir hulle 'n koppie koffie. Hier's 'n paar besoekers vandag. En Joazelle en Tinus is gister getroud en Michael en Lizaan, baie welkom. Lizaan, welkom terug na julle honeymoon. Welkom terug by die kerk. Mag die Here julle seën. Ons gaan nog so 'n bietjie bid hier voor en bedien. Maar kry koffie daar agter asseblief. Etienne Liesel, dankie vir die kuier.